Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız. Qarlı bir səhərdə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akifqızı
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu gecədən başlayaraq Bakıda sulu qar yağır paytaxtda. İndi şimal qərb küləyi əsir deyir. Sinoptiklər külək gün boyu güclənəcək. Havanın hərarəti isə bir neçə dərəcə aşağı düşüb. Gündüz paytaxtda 4-7 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində də sulu qar, dağlıq rayonlarda isə güclü qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi isə arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 3-7 dərəcə olacaq.
İndi bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Miqrantlara hüquqi yardım təşkilatı bugündən pulsuz xidmət göstərəcək.
Amerika prezidenti George Bush Afqanistana səfər edib. Onun prezident Həmid Kərzayev və bu ölkədəki Amerika qoşunları ilə görüşü gözlənilir.
Türkmənistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb. Rəsmi məlumata görə seçicilərin 94% səs vermədə iştirak edib.
İraqda mətbuat konfransında müxbir Amerika prezidentinə ayaqqabı atıb. Prezident Bush isə bu hadisəyə önəm vermədiyini deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dekabrın 18-nin Beynəlxalq Miqrantlar Günü olması ilə əlaqədar Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatı bu sahədə pulsuz xidmət göstərəcək. Təşkilatın sədri Əlövsət Əliyevin dediyinə görə xidmət bugündən başlayır, nə qədər davam eləyəcək. Əlövsət Quliyev bildirir ki, Azərbaycandakı miqrantların böyük əksəriyyəti İran və Gürcüstandan gələnlərdir. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında göstərilən hallarda mümkündür. Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
It should be possible to
İnsanlara imkan verilməli və şərait yaradılmalıdır ki, onlar istədikləri yerdə toplaşma imkanına malik olmuş olsunlar. Bunu məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident hüququnda təsbit olunmuş hallarda mümkündür. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda qeyd edir ki, əgər yəni toplaşma zamanı, ictimai toplaşma zamanı ifadə olunacaq fikir azlığa mənsubdursa və o qədər də populyar fikir deyil, yenə də bu fikri ifadə etmək üçün sərbəstlik verilməlidir.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek belə deyib.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush Əfqanistana gəlib. Onun bu səfəri barədə əvvəlcədən məlumat verilməmişdi. Prezident Bushun təyyarəsi Bagram hərbi hava bazasında yerə enib. Ağ evdən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində George Bush Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayev və bu ölkədəki Amerika qoşunları ilə görüşəcək. Əfqanistana səfərindən öncə Amerika prezidenti İraqda olub. Ölkə rəhbərliyi ilə Amerika qoşunlarının İraqdan 2011-ci ilin sonunda çıxarılmasını nəzərdə tutan razılaşma imzalayıb.
Amerika prezidenti George Bush İraqda mətbuat konfransında baş vermiş hadisəyə görə hadisəyə əhəmiyyət vermədiyini deyir. Söhbət dünən Bağdadda mətbuat konfransında yerli televiziya müxbirinin prezidenti it adlandırması və ona ayaqqabı atmasından gedir. İraq mədəniyyətinə görə kiməsə ayaqqabı atmaq ona qarşı nifrətin göstəricisidir. Bush deyib ki, o bu hadisəyə görə qorxu hiss eləməyib.
İcazə verin, mənə ayaqqabı atan gənclərdən danışım. Bu diqqət cəlb etməyin bir yoludur. Bu siyasi toplantıya getmək və cəmaatı özünə çığırtmağa bənzəyir.
Amerika prezidenti George Bush təhlükəsizlik heyətinin üzvləri ayaqqabını atan jurnalisti dərhal otaqdan çıxarıblar. Digər İraqlı jurnalistlər isə hadisəyə görə prezident George Bushdan üzr istəyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrlandiya hökuməti elan edib ki, ölkəsinin aparıcı banklarını qlobal iqtisadi böhrandan xilas etmək üçün 10 milyard avro pul ayırmaq planı var. Maliyyə naziri deyib ki, vəsait bankları yenidən kapitallaşdırmağa yönəldilməlidir. Nazir televiziyaya müsahibəsində onda deyib ki, bəzi maliyyə müəssisələri sistematik əhəmiyyətə malikdir və ölkə iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək üçün banklara ehtiyac var.
Əfqanistan, ona qonşu olan ölkələr və həmçinin aparıcı dünya ölkələrindən olan nümayəndələr razılığa gəliblər ki, Əfqanistanda sabitliyi bərpa etmək üçün daha güclü əməkdaşlığa ehtiyac var. Nümayəndələr dünən Parisdə bir günlük konfransda görüşüblər. Görüşdən sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, sabit, təhlükəsizlik, təhlükəsiz tərəqqi eləyən və demokratik Əfqanistan olmadan regionda uzun müddətli təhlükəsizlik və sülh mümkün deyil. Nümayəndələr razılığa gəliblər ki, Əfqanistan sərhədlərində təhlükəsizliyi gücləndirmək, narkotik maddə alveri, terrorla mübarizə aparmaq üçün ölkələr daha sıx əlaqəli iş aparmalıdırlar. Amma heç bir konkret təşəbbüs açıqlanmayıb. Görüşdə iştirakı gözlənilən İranın xarici işlər naziri isə konfransa qatılmayıb.
Türkmenistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb. Rəsmi məlumata görə 2.5 milyon seçicidən 94% səs vermədə iştirak edib. Ölkə parlamentindəki 125 yer uğrunda 288 namizəd mübarizə aparır. Bütün namizədlər hakimiyyətdə olan partiyanın üzvləridir. Rəsmi məlumata görə seçkinin son nəticələri çərşənbə günü açıqlanacaq. Türkmenistanda seçkiləri ilk dəfə idi ki, BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəçi qrup izləyirdi. Türkmen rəsmiləri seçkini demokratiya doğru daha bir addım adlandırıblar. Tənqidçilər isə seçkinin saxta olduğunu iddia edirlər və bildirirlər ki, ölkədə yalnız Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun partiyası qanuni partiya hesab olunur.
Belə, saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq. Birazdan isə xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbərətər. Səhər proqramı da Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də.
Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Məhkəmələrə etimad etməyən təşkilat rəhbəri jurnalistin cəzasını özü verdi.
Azərbaycandan köçən çoxdur, yoxsa Azərbaycana köç eləyən Beynəlxalq Miqrantlar Günü ərəfəsində qonağımızla bu haqda danışacaq.
Günün sualı da miqrasiya ilə bağlıdır. Sualımız sizədir. Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Cavablarınızı 057441107-də gözləyirik.
Həm də biləcəksiniz ki, azərbaycanlıların bazarını öldürən kimdir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Və birazdan Türkiyəyə də bağlanacaq. Türkiyədə bələdiyyə seçkilərinə böyük maraq olduğu halda Azərbaycanda niyə bu bələdiyyə seçkilərinə maraq göstərilmir?
Azərbaycanda az çox qəzet oxuyan Hacı Zamini tanımamış deyil Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarını. Jurnalist axırıncı yazısında yazırdı ki, təhsil haqda qanuna baxılmadı və parlamentin elm təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıev deyir ki, biz zorla da olsa sənədi müzakirəyə çıxarmalıyıq. Zorla, yəni necə? Spikeri basıb döyəcəksən, zorakılıqla müzakirə olarmı? Ay yerdə qalmışlar. Bunu Hacı Zamin yazırdı dekabrın 12-sindəki yazısında.
Zorakılığına qarşı çıxan jurnalistin özü ilə həmin gündə zorakılığın qurbanı olub, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı jurnalisti deyib. Akif Nağı elədiyini dammır, deyir ki, jurnalisti dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, yazılarında onun və ya rəhbəri elədiyi təşkilatın adını hallandırmasın. Amma sonuncu yazı onun səbrini daşırıb və qərara gəlib ki, jurnalistin dərsini özü versin. Tənqid və ya təhqir olunduğunu iddia edən hər kəs jurnalisti döyəcəksə, bəs məhkəmə harada qaldı, bəs mətbuat şurası nədən ötürüdü?
Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Hacı Zamini yumruqla vurub. Dekabrın 12-sində baş vermiş hadisə ilə bağlı jurnalist artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. İş araşdıran Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi Cəbrail Vəliyev mətbuata bildirib ki, ilkin təhqiqatın nəticələri Binəqədi rayon prokurorluğuna göndərilib. Prokurorluqdan isə bildiriblər ki, işlə bağlı araşdırma aparırlar. Akif Nağı artıq polis idarəsində ifadə verib. O, bizimlə söhbətdə dedi ki, dəfələrlə Hacı Zamindən Qarabağ Azadlıq Təşkilatını hədəfə götürməməsini xahiş edib. Baş verən hadisəni isə Akif Nağı jurnalistə təzyiq kimi qiymətləndirmir.
Yəni, bir neçə dəfə olmuşdu, o cür yazılar yazmışdı və bir neçə dəfə mən ona xəbərdarlıq eləmişdim ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və yaxud da Akif Nağı ironiya, istehza hədəfi deyil. Sən bu məsələlərə son qoy, əgər yazmaq istəyirsən, gedib başqa yerdən yaz.
Akif Nağı isə bilir ki, Hacı Zamin təşkilat haqqında sifariş sifarişli yazılar yazıb. Sonuncu yazısı da hansısa bir sifarişin nəticəsidir. Müsahibimizin fikrincə bu yazılarda da hər dəfə təqdir olunub. Bəs onda Akif Nağı niyə məhkəməyə üst tutmayıb?
Məhkəməyə mən inanmıram. Azərbaycanda hansısa ədalətli bir qərar çıxarsınlar.
O, Hacı Zaminin İki Karın Diyaloğu adlı sonuncu yazısından sonra jurnalistin özü ilə görüşüb. Akif Nağı deyir ki, Hacı Zamin onu söyüb, buna görə də ona əl qaldırıb.
O başladı ki, yaxşı eləmişəm, bundan sonra da yazacağım. Mənim borcumdur, haqqımdır, səndən də yazacağım, təşkilatdan da yazacağım. Yəni, bax, bu mövqədə dayandı və söyüşdürdü. Ona görə də mən bu məqamda da artıq özümü saxlayamadım onu bu hərəkətinə görə.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Hacı Zamin isə sifarişlə yazı yazmadığını və məqalələrində kimisə təhqir etmədiyini söylüyor.
Ət bir, mən ona söyüşdürməmişəm. Əksinə, o birinci söyməyə cəhd edib. Mən də demişəm ki, nə söyürsənsə özümə getsin. Və ondan sonra əl atıbdır. Onun yanında gələn şəxslərdən biri məni tutmuşdu, başqası vururdu. O cümlədən də həmin o Akif Nağı, yəni savaşma artıq elə bir gəlgin həddə çatdı ki, və mənim eynəyim də qırıldığı üçün artıq bilmirdim ki, nə baş verir.
Hacı Zamin Akif Nağının cəzalandırılmasını istəyir.
Ortada fark var, hücum eləyib, eynəyimi qırıbdı, özü də etiraf edib ki, vurubdu. O dövlət öz tədbirini görsün. Bu işdə mən, söhbət məndən getmir. Söhbət mənim şəxsi fəaliyyətimlə, belə deyək ki, dükanda, bazarda kiminənsə sözləşməyimlə getmir. Bu adam mənim yazılarımdan narazılığını bildirmək üçün bu üsulu seçibdir və bu yazılardan narazılığı bildirməyin bu üsuluna qarşı dövlət tədbirini görməlidir.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağının isə barəsində polisə şikayət edilməsinə münasibəti belədir.
İndi prokurorluq, məhkəmə hansı qərar çıxardacaqsa çıxarsınlar.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı olayı söz və mətbuat azadlığına basqı kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, Akif Nağının bu addımı mətbuatın tənqidinə dözümsüz yanaşanlar üçün pis nümunə ola bilər.
Bu bütünlükdə jurnalist peşəsi yerinə yetirən hamı üçün qorxulu bir hadisədir. Bu bütünlükdə o söz azadlığına ümumi bir zərər vura bilən hadisədir. Ona görə ki, bu jurnalistləri açıq söz deməkdən çəkindirə bilər. Bu jurnalist təşkilatları deməli bu məsələdə çox ciddi baskı göstərməlidirlər və həm də həmrəylik göstərib hadisəni törədən şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsinə nail olmalıdırlar ki, jurnalistlər özlərini rahat sərbəst edəsinlər.
Saadet Akif Qızan reportajına qulaq asdıq. Son 5 ildə Azərbaycandan köç edən jurnalistlərin sayı da artmaqdadır. Onlardan çoxunun argumenti budur ki, mətbuatda təzyiqlər artıb. 3 il əvvəl öldürülən jurnalist Elmar Hüseynovun qatili hələ də tapılmayıb və nəhayət bir neçə jurnalist həbsdədir.
Azərbaycandan gedənlərsə təkcə jurnalistlər deyil, həm də başqa sənət adamları, bəzən də hətta işi gücü olmayanlardır. Gedənlərdən bəzisi ən adi hüquqlarının təmin olunmadığını deyir, bəziləri isə sadəcə çörək pulu qazanmaq üçün başqa ölkə üz tutur. Amma qürbətdə miqrantları heç də həmişə cənnət gözləmir.
Elə görünür bu işləndə bütün dünya dekabrın 18-də miqrantlara bir daha diqqət yönəldir. Daha doğrusu miqrantların problemlərini, onların problemlərini gündəmə gətirir. Biz də Xəbər Ətərdə səhər saat 8-də bu haqda danışmışıq. Müzəffər Baxışovdan miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hüquq məsələləri üzrə məsləhətçisini, amma onunla söhbətə keçməmişdən əvvəl mən istəyərdim ki, sualımızı xatırladaq və gələn ismarıçıları sizin diqqətinizə çatdıraq.
Sualımız belədir ki, Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Fəxri adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycandan Avropa köçüb getmək istəyərdim, amma imkan yoxdur. Nə yaxşı imkanımız yoxdur köçməyə, yoxsa Azərbaycan boş qalar. Məmurlar rüşvəti kimdən alar? Sual edir Fəxri.
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Sumqayıtdan Bilal deyir ki, Avropanın istənilən yerinə gedərdim, ancaq artım Azərbaycanı əsl demokratik dövlət görməkdir.
Ankoş adlı ləqəbli dinləyici yazır ki, gedərdim, qorxuram, orada olanlar qınıyarlar məni. Axı, bizdə analoqu görünməyən inkişaf var.
Dırnaq arasında yazır həmin analoqu olmayan inkişaf fikrini. Salam, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Miqrantlar işləyir və bizim aldıqlarımız maaşdan 4 qat artıq alırlar yazır. Bunu da əli imzalı dinləyicimiz yazıb və başqa dinləyici SMS dəlisi imza ləqəbli daimi dinləyicilərimizdən biri göndərib bu SMS-i.
Yazır ki, heç yana köçmərəm. Gücüm çatsaydı, Rəsulzadə, Ceyhun Hacıbəyli, Düdənginski kimi vətən fədailərinin qəbirlərini vətənə köçürərdim, yazır SMS dəlisi ləqəbli dinləyicimiz.
İmzasız dinləyici yazır, mən heç yerə köçmək istəmirəm, mənə burada da xoşdur, nə gözəl. Və başqa bir dinləyici yazır ki, salam, Azərbaycandan köçərdim, çünki nə havası havadır, nə yeyinti məhsulları fərlidir, nə də insanların davranışı davranışdır. Köçmək, köçməyək, nə edək? Bu sualı da imzasız bir dinləyici qoyub. Və artıq ona işləyir. 15 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra müsahibəni təqdim edəcək.
Miqrantlara hüquqi yardım təşkilatı bugündən pulsuz xidmət göstərəcək.
Amerika Prezidenti George Bush Afqanistana səfər edib, onun Prezident Həmid Kərzayev və bölgədəki Amerika qoşunları ilə görüşü gözlənilir.
Türkmenistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb, rəsmi məlumatı görə seçicilərin 94%-i səs vermədə iştirak edib.
İraqda mətbuat konfransında müxbir Amerika Prezidenti George Bush ayaqqabı atıb, Prezident Bush bu hadisəyə əhəmiyyət vermədiyini deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir az öncə dediyimiz kimi müsahibəni təqdim edirik. Bu müsahibəni biz saat 8 efirində almışdıq. Qonağımız Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin Hüquq Məsələləri Məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, son illərdə Azərbaycana gələnlərin də sayı artıb, gedənlərin də. Sizcə gələnlərin sayı çoxdur, yoxsa gedənlərin? Belə bir hesablama aparmısınız?
Amma Azərbaycana gələnlərlə gedənlərin sayını ümumiləşdirsə, gedənlərin sayı çoxdur. Amma gələnlər də var. Yəni Azərbaycandakı son dövrlərdəki iqtisadi inkişafla əlaqədar dünyanın bir sıra ölkələrində Azərbaycana gəlmək istəyənlərin sayı çoxalmışdır. Amma bu təkcə iqtisadi inkişafla bağlı deyil, bu digər məsələlərlə bağlı gələnlər də var. Məsələn, dünyanın bir sıra ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycana gəlməyə meyil göstərirlər. Sonra ailə birləşməsi ilə əlaqədar Azərbaycana gələnlər var və təhsil almaq üçün, işləmək üçün və digər məsələlərlə bağlı da Azərbaycana gələnlərin sayı son dövrlərdə artmaqdadır.
Bəs gedənlərin arqumentləri nədir? Əsas səbəb nədir?
Gedənlərin əsas arqumentləri ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə öz işlərini qura bilmirlər. Məsələn, bir qayda olar Rusiya, Türkiyə işləməklə bağlı gedənlərin sayı çoxalmaqda yenə davam edir.
Bəs miqrantların hansı problemləri var? Azərbaycana gələn miqrantların hansı problemləri var mı?
Həm Azərbaycanda, həm də dünyanın bütün ölkələrində miqrantların problemləri var. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu problemlər özünü daha, deməli, qabarıq şəkildə özünü göstərir. Ən ciddi problemlərdən biri onların Azərbaycana hansı məqsədlə gəlməsi ilə bağlı müəyyən problemlər ortaya çıxır. Məsələn, deyək ki, miqrantlar Azərbaycana qaçqın statusu əldə etmək üçün gəlirlərsə, bu onlar üçün çox ciddi problemlər var. Məsələn, bizim araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycana dünyanın bu və ya digər ölkələrində təqiblərə məruz qalan şəxslər əgər Azərbaycana gəlirlərsə, onlar Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəyirlərsə və bununla əlaqədar müvafiq dövlət orqanlarına müraciət etdikdə ciddi problemlərlə rastlaşırlar. Yəni bu məsələ hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmır. Bütün bu araşdırmalar aparılmadan həmin şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması barədə qərarlar qəbul edir. Digər sahələrdə də, yəni işləməyə gələnlərlə bağlı da problemlər var. Deməli, Azərbaycanda əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər işləmək üçün onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən fərdi icazə almalıdırlar. Bu fərdi icazənin alınması üçün də təxminən bir 44 manata qədər rüsum nəzərdə tutulmuş. Onlar o fərdi icazələri əldə edə bilmirlər.
Əmək miqrantlarının qeydiyyatı aparılırmı konkret bir idarə tərəfindən? Yəni onların problemi nəzarətdə saxlanılırmı?
Əmək miqrasiyası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə bu məsələlərlə məşğul olan orqan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bəli, onlarda deməli əcnəbiyə vətəndaşlığı olmayan şəxsə fərdi icazə verilməsi il ərzində nə qədər fərdi icazə verilməsi bunun üç olsa aparılır və hesabatlar da verilir. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin iclaslarında ilin yekunlarına həsr olmuş iclaslarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işlərində şəxslərin sayı barəsində məlumat verir. 2007-ci ildə təqribən bu şəxslər səhv eləmirəmsə 1400 nəfərə yaxın olmuşdur. İndi bu ilki hesabat açıqlanmamışdır. Bəli, bunların kötü atarlıq kimlərə, neçə nəfərə fərdi icazə verilmişdir.
Müzəffər bəy, bu sizin təşkilat bu həftəni miqrant həftəsi elan edib, hətta təşkilat pulsuz yardım da göstərəcəyini elan edib. Bu barədə bir qədər ətraflı məlumat verərdiniz.
Təkcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi özünün, deməli, əməkdaşlıq etdiyi Avropa ölkələrində olan miqrantların problemi ilə məşğul olan təşkilatlara da müraciət etmişdir ki, onlar da belə bir təşəbbüsdə bulunsunlar və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan miqrantlar bizim ofisə, yəni Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə müraciət etsin öz probleminin həlli ilə bağlı. Mən bu telefon nömrələrini də deyirəm. 498 91 74 498 0972 və yaxud da özləri şəxsən Natavan döngəsi bir ünvanına Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə müraciət etməklə öz problemləri barəsində bizə məlumat versinlər və biz də onların istər dövlət orqanlarla, istər məhkəmə orqanlarla bağlı üzə çıxan hər hansı bir problemlərin həlli ilə bağlı onlara hüquqi yardım göstərək.
Müzəffər Baxışov idi, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquq məsələləri məsləhətçisi ilə biz saat 8 efirində danışmışdıq.
Dərnəgin yolundakı tıxaclara görə köçmək istəyirəm. Samir Qədəbəyli yazır bizə 057-744-1017-yə. Bizim sualımız belə idi ki, Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Başqa dinləyicilərinə yazırlar, həmin SMS-ləri çatdıraq.
Klassik cəhbəşçi ləqəbli dinləyici yazır ki, bu rejim dəyişməyincə elə məhz onun acığına heç yerə köçüb köçən deyiləm. Yazır.
Və Mətanət Tağıyeva yazır. Hər yerin öz problemi var. Buranı bəyənməsəm də palaza bürünməliyəm. Başqa dinləyici, reporter 106 imzalı bir dinləyicimiz yazır. Azərbaycandan qeyri yerdə biz müvəqqəti qonağıq. Nəyə görə öz ölkəmizi ac gözlərə qoyub getməliyik ki, ölkəmi sevirəm, məni qovana qədər getmərəm. Siz buradan qovan yoxdur hələ ki. Və Azər yazır.
Azər yazır ki, köçmək istərdim, amma pulum yoxdur yazır. Və başqa bir dinləyici yazır ki, burada vətənə olan sevgim dövlətə, hökumətə olan nifrətdən üstün olması və həm də aləmə görə Azərbaycanda qalıram. Əsası isə vətənə sevgim azalması üçün məncə Azərbaycandan getmək lazımmış. Amma yenə də hər halda yaxşı həyatla Qarabağa azadlıq yolu Təbrizdən keçir, yazır bir dinləyici.
Natiq yazır, mən heç vaxt köçmərəm, çünki mən köçsəm mənim Qarabağımı kim alar, kim mənim ölkəmi dünyaya tanıdar. Başqa bir SMS-i təxminən elə buna bənzir. İş haqqında dünya təcrübəsini Azərbaycanıma gətirmək üçün gedərdim. Azərbaycanı tərk edərdim, amma torpağımı yaralı Qarabağsız qoyub, belə bir addım atmaram Azərbaycanımı. Azərbaycanım təkdir mənim üçün, böyük hərflərlə yazır həmin dinləyici. Başqa SMS-lərdə gəlməkdədir, biz onları az sonra çatdıracağıq və indi sizə bir reportajımız olacaq. Məsələ bundadır ki, son vaxtlar başçı ticarətdən alverdən yaxşı çıxan Azərbaycanlıların küçə alverinə şəri çıxanlar tapılıb.
Söhbət Bakı küçələrində son vaxtlar sayı sürətlə artmaqda olan çinlilərdən gedir. Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Siz Azərbaycanca bilmirsiniz?
Yazın daha iyi Azərbaycan.
Bəs burada necə satırsınız malları?
Знаю.
Hardan geldiniz bura? Bu откуда приехали?
Кида, кида. Я знаю, чин, чин, чин.
Harda qalırsınız?
Это.
Burada qalırsınız?
Я знаю. Не ковалила. Мало, мало, мало.
Sizin adınız nədir? Adınız nədir?
Yong.
Azərbaycanca danışa bilirsiniz?
Salam, diyeceksin. Na o ne yo?
Müştərilərlə necə danışırsınız? Necə alıyorsunuz?
Oturdu.
Oturdu.
Onlar öz ölkələrinə Congua deyirlər. 1 milyarddan artıq əhalisi olan Çinin vətəndaşlarına dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Bakıda isə onlardan yalnız üçünü tapa bildik. Adı Sen olan bu Çinli qız Bakının mərkəzində çanta satmaqla məşğuldur. Çox az adamın başa düşdüyü Çin dilindən başqa demək olar dil bilmir. Ona görə də müştərilərlə çətin anlaşır. Yo da bu mağazada işləyir. Çətin anlaşılan rus dilində bizə anlattı ki, Azərbaycan haqda burada xırda alver edən, daha doğrusu küçə ticarəti ilə məşğul olan başqa çinlilərin dilindən eşidib. Bura pul qazanmaq üçün gəldiyini deyir. Burada çoxlu həmvətəninin çalışdığını deyir, amma onların dəqiq sayını bilmir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsəd Əliyev isə deyir ki, son 2 ildə Azərbaycana gələn Çinli əmək miqrantlarının sayı xeyli artıb. Mərkəzin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Çinlilərin əsas mərkəzi Azərbaycanın cənub bölgəsindədir. Burada səyyar ticarətlə məşğul olan Çinlilərin sayı təxminən 1000-ə yaxındır. Bir neçə ay öncə Azadlıq Radiosu Astaradan olan qızlarla evlənən 2 Çinlinin toy mərasimi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri İşsizlik problemi ilə üz-üzə qaldığı məqamlarda uzaq bir ölkənin vətəndaşlarının burada özlərinə çörək pulu qazana bilmələrinin bir neçə səbəbi var.
Rusiya Federasiyası miqrasiya ilə bağlı öz siyasətini sərtləşdirdiyinə görə Rusiyanın ərazisində məskunlaşan kitaylar Azərbaycana üz çevirdilər. Bunlar öz başına Azərbaycanda bu formada ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. gözə görünməyən qüvvələr tərəfindən idarə olunurlar. Azərbaycan vətəndaşları bu formada alver edə bilmirlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində, bu surətlə yayıla bilmirlər. Bu mənada bunlar idarə olunurlar təbii ki.
Azərbaycana gələn əcnəbilər 30 gün müddətində ölkəni tərk etməlidirlər. Tərk etməsələr qanunsuz yaşayan miqrant sayılacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrantlarla İş İdarəsinin başçısı Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanda yalnız hüquqi və fiziki şəxslərin yanında qeydiyyatdan keçənlər əməkçi miqrantlar sayılırlar. Çinli əmək miqrantlarının sayı isə 4161 nəfərdir. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən bildirirlər ki, Azərbaycanda olan əmək miqrantları ilə bağlı bu idarədə hər hansı qeydiyyat və iş aparılmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycandakı çinli işçilərin çoxu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi icazə almayıb. Fiziki şəxs kimi onlara vəndə verilməyib. İndi Azərbaycan qanunları bu şəxsləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olanlar adlandırır. Ekspert deyir ki, miqrasiya tənzimlənməyəndə mütləq qaydada dövlət üçün bəlaya çevrilir.
Tənzimlənən miqrasiya isə dövlətlərə inkişaf bəxş edir, inkişaf gətirir.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, indiyə qədər çinlilərlə bağlı ciddi bir cinayət olayı qeydə alınmayıb. Ancaq bütün hallarda dövlət bu məsələləri nəzarətdə saxlamalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, əməkçi miqrantlar özləri ilə satlıq mal, böyük mənada mədəniyyətlə yanaşı, həm də xəstəliklər daşıyırlar. Elə bircə bu səbəbə görə dövlətin əmək miqrantları ilə bağlı vəziyyətə ciddi nəzarət etməsinə dəyər.
Aygün Muradxanın reportajından qulaq asdıq. Sizə sualımız da belə idi ki, Azərbaycandan köçmək istəyirsinizmi, yoxsa Azərbaycanda qalmaq istəyirsiniz? Əli yazır bizə ki, Aqil Xəlilin sağ əli mənim başıma. Söhbət Azadlıq qəzetindən bir qədər əvvəl demək, Fransaya getmiş əməkdaşından gedir.
Azərbaycan yaşamaq üçün ən yaxşı yerdir. Azərbaycanın təqsiri yoxdur, yazır Kamran adlı dinləyici.
Və başqa bir dinləyicimiz yazır Fikrət. Avropada vəziyyət daha acınacaqlıdır, Azərbaycanda yaşayış daha qənaət bəxşdir.
Və Vüsal yazır ki, heç ara getmərəm, xaricə meyilli olmaq elə torpağımızın qədrini bilməmək. Deyilmi? Sual edir Vüsal adlı dinləyici.
SMS-lərimiz gəlməkdə davam edir və biz sizə bu inşan qəzetlərdən seçmələri çatırıq. Daha doğrusu, dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə iki qəzet var. Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Azərbaycanda böyük pul qıtlığı gözlənir. Neft fondundan maliyyələşən bəzi layihələr dayandırılır. Büdcəyə 5 milyardlıq transfer şübhə altındadır. Qəzet yazır ki, yüksək çinli məmurların son günlər bir-birinin ardınca qlobal iqtisadi böhran və neftin ucuzlaşması ilə bağlı Azərbaycanda heç bir problem yaranmayacağını bəyan etməsinə baxmayaraq artıq gələn il böyük vəsait qıtlığı başlaya bilər. Problem ondadır ki, pul var, amma hakimiyyətin iqtisadi sahəyə cavabdeh olan məmurlarının səhvi ucbatından onları həmin pulu götürüb istifadə etmək çətinləşib. Hakimiyyət daxilindəki mənbələrdən verilən məlumata görə neft fondunda toplanan və xarici banklarda yerləşdirilən pulların götürülməsində ciddi problem yaranıb. O yüzden neft fondundan gələn il dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 5 milyard manatlıq transfer şübhə altındadır. Mənbənin bildirdiyinə görə qlobal maliyyə böhranı ərəfəsində neft fondunda toplanan pullar əsasən dollar və qiymətli kağızlar şəklində bir sıra xarici banklarda yerləşdirib hazırda hökumət həmin banklara intensiv yazışmalar apararaq pulları geri götürmək istəyir, amma qlobal maliyyə böhranının nəticəsində borçlular qarşısında çətin vəziyyətdə qalan banklar həmin vəsaitlərin geri qaytarılmasının bir müddət mümkün olmayacağını bildiriblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sənədə bu haqda.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, böhranın ən ağır zərbələrindən biri Azərbaycana dəyir. Deyib ki, hökumət korrupsiya layihələrini dayandırıb istehsalla bağlı sahələri inkişaf etdirməlidir. Neft fondunu körpü və yol layihələri vasitəsilə mənimsəyib ciblərə yığmaq xalq qarşısında ağır cinayətdir, deyib Əli Kərimli. Jurnalist belə bir sual verib Əli Kərimliyə. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan üçün neftin qiymətinin 40 dollara düşməsini kritik həd kimi müəyyənləşdiriblər. Artıq neftin qiyməti təxminən bu qiymətədir. Lakin Azərbaycan hökuməti özünü çox nikbin aparır. Bunun ölkəmizə heç bir təsir göstərmədiyini bildirirlər. Nikbinliyə əsas varmı? Sual belədir. Bu suala cavabında Əli Kərimli deyir ki, əvvəla beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına kəskin etirazımı bildirmək istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatlar əsas kimi belə götürüblər ki, Azərbaycanın büdcəsində çatışmazlıq yarandıqca neft fondunda olan vəsaiti götürüb xərcləyəcəklər. Amma neft fondunun təyinatı axı illik büdcə kəsirinə ödəmə itirmək deyil. Neft fondu bizim gələcək nəsillər üçün toplanmalı olan vəsaitdir. Çox yaxın zamanda görəcəyik ki, Azərbaycanın nefti də qurtarıb elə neft fondu da neftlə bir yerdə tükənib deyir Əli Kərimli. Müsahibəni daha geniş formada Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Belə qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladıq, dünən bazar günü olub deyə qəzetlərin çoxu işləməyib və buna görə də əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Sualımızı xatırladıq. Azərbaycandan köçmək istəyirsinizmi? Və Natiq yazar. Əziz köçmək istəyən dinləyicilər, heç yana köçmək lazım deyil. Sadəcə biz gənclər əl-ələ verib Azərbaycanı bu çətinlikdən qurtarmalıyıq. Mən gəncliyimizə inanıram deyir dinləyici.
Başqa bir dinləyici, Mirzə adlı dinləyici deyir ki, getmək lazım deyil, qalıb əl-ələ verib 40 quldurla mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni bu iki dinləyicilər eyni fikirdədir demək olar ki.
Və bir SMS-də bezmişəm, amma səbr Allahdandır deyir Zaur. Az sonra SMS-lərə qayıdacaq, indi telefon xəttində Mayıs Əlizadədir, Türkiyədəki həmkarımız. Sabahınız xeyir, necəsiz Mayıs bəy?
Salam Şanatan, siz necəsiniz?
Təşəkkür edirəm. Türkiyə bələdiyyə seçkilərini hazırlaşır. Gələn ilin martında seçimdir. İndi partiyalar bu məsələlərə ciddi yanaşırlar və öz güclərini ortaya qoyması ilə. Amma Azərbaycanda da gələn bələdiyyə seçkiləri də Azərbaycanda demək olar ki, bu seçkilərə hazırlıq hiss olunmur. Niyə belədir və ümumiyyətlə gördüklərinizi bizlə bölüşərdiniz, zəhmət olmasa. Buyurun.
Xahiş edirəm. Seçki ümumiyyətlə bilirsiniz ki, demokratiyanın əsas ən mühüm tərkib hissəsi. Hakimiyyətlər seçki ilə gələr, seçki ilə gedər. Türkiyədə bu sistem formalaşıb 1950-ci ildən bəri və bələdiyyə seçkilərinə çox böyük əhəmiyyət verilir. Çünki hər partiya öz gücünü sınayır birincisi bələdiyyə seçkilərində, ikincisi isə bələdiyyələr vasitəsilə xalqa xidmət etməyə çalışır. Bələdiyyələr yerli özünü idarə orqanları kimi xalqa xidmətin, xalqla hər günlük təmasın ən önəmli orqanlarıdır. Ona görə də istər iktidar partiyaları olsun, istər müxalifət partiyaları olsun bu seçkilərə çox böyük önəm verir. Dediyim ki, martın 29-unda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri. Türkiyədə iqtidara gidən yol xüsusilə son 20 ildə, əgər bələdiyyələrdən keçirdiysə yanılmalı, çünki 1994-cü ildə Recep Tayyip Erdoğan İstanbulun bələdiyyə başkanı seçiləndən sonra Refah Partiyası və özü həm də Ankara bələdiyyəsi ki, o Refah Partiyası kazanmışdı. Daha sonra Adalet və Qalxınma Partiyasının 2002-ci ildə iqtidara gəlməsinin əsas faktorlarından biri oldu. Partiyalar çox böyük əhəmiyyət verirlər. İndi hər xüsusilə böyük şəhərlərdə namizəd müəyyənləşdirmək üçün partiyalar çox ciddi şəkildə çalışırlar. İstər iktidar partiyası, istərsə də müxalifət partiyaları. Hər namizədin iki cür burada variant var. Namizədi bəzi yerlərdə güclü namizədlər irəli çıxardaraq seçkin udma, bəzi yerlərdə isə partiya özü güclüdür, o şəkildə seçkin udma. Ona görə də çox dəqiqliklə çalışılır hər şey üzərində. Burada əsas narazılığı doğuran məsələlər, yəni müxalifətin tənqid elədiyi məsələlərdən biri budur ki, İktidar partiyası dövlətin imkanlarından istifadə edərək vətəndaşlara müəyyən də kömür paylayır, məsələn, düyü paylayır, vətəndaşların ərza ehtiyacların qarşılayır. Buna görə də bunun vasitəsilə səs alır. Amma İktidar partiyası da cavab verir ki, yox, bu belə deyil. Dediyimiz üçün bu əsas partiyaların öz gücünü nümayiş etdirmə bir platformasıdır. Məsələn, baş nazir Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, əgər mən ikinci partiya olarsa mənim partiyam bu seçkidə partiya sədrindən istifa verərəm. Eyni zamanda
belə ciddi bəyanatlar verirlər demək.
Bəli, bəli. Çox ciddi. Yəni, əsas seçkiyə parlament seçkisinə bərabər bir seçkidir bu. Baxın, məsələn, bugünkü Milliyyət qəzetinin manşeti var, Nəqliyyat naziri deyir ki, əgər bizim səsimiz 40%-in altına düşərsə ki, biliriz ki, 22 iyul 2007-ci ildə 47% idi, çox böyük sıxıntılar yaşaya bilərikdir. Məsələn, deyim ki, 20 il əvvəl keçirilən seçkidə Turqut Özal o vaxt baş nazir idi. 40%-dən 21%-ə düşmüşdü. Süleyman Dəmirəl də müxalifət lideri demişdi 21%-dən hökumət olmaz və Özala demişdi ki, prezidentiyə namizədliyində qoyma. Yəni bu şəkildə çox ciddi bəyanatlar verilir və bu əgər iktidar partiyası az səs alarsa, yəni mövcud səsindən 10% aşağı səs alarsa, bu müxalifətin əlinə girəvə keçirir, fürsət keçirir ki, iktidar üzərində təzyiqi gücləndirsin ki, vaxtından əvvəl parlament seçkisinə gedilsin. Bələdiyyələr nədən yerli özünü idarə orqanları kimi böyük əhəmiyyət kəşfəyir? Çünki artıq böyük ölkələr xüsusən, ümumiyyətlə ölkələri mərkəzdən idarə etmək getdikcə çətinləşir. Ona görə də Türkiyədə qanunlar qəbul edilir son 5-6 ildə. Mərkəzi hökumətin səlahiyyətlərinin bir çoxu yerli bələdiyyələrə verilir və bələdiyyələrə hökumət necə dəstək verir? Xaricdən bank kreditləri alınması vasitəsilə xəzinənin təminat məktubları və onların layihələrinin dəstəklənməsi vasitəsilə bələdiyyələrə çox böyük dəstək verilir. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsinin illik büdcəsi 10 milyard dollardır. 5 il bələdiyyədə qalmaq bu 50 milyard dollara dövlət kimi hökm etməkdir. Məncə 10 milyard dolar Azərbaycanın 2 dəfə büdcəsindən artıq.
Təşəkkür edirəm. Sadəcə bir qısa bir cümlə ilə cavab verərdiniz. Bəs orada həmin o dövlət büdcəsindən mənimsəmə halları olurmu? Yəni
bələdiyyə iqtidar partiyası dövlətin imkanlarından istifadə edib müəyyən fondlardan öz tərəfdarlarına yardım edəndə buna çox ciddi şəkildə qarşı çıxırlar. Məsələn, Cümhuriyyət Xalq Partiyası xüsusən bu məsələləri ciddi şəkildə təqib edir və məclisin gündəliyinə gətirir.
Təşəkkür edirəm. Mayıs bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Türkiyədəki həmkarımız Türkiyədə gələn bələdiyyə seçkilərində bu haqda məlumat verirdi. Efir vaxtımız yekunlaşır. Sonuncu ismarıcı oxuyacaq sizə Ülker.
İlham adlı dinləyici yazır ki, məni heç nəyə məcbur edə bilməzlər, amma bu vətəndə yaşamağa məcburam. Baxmayaraq ki, burada yaşamaq bütün mənalarda əzabdır, yazır dinləyici.
Elə bu ismarışla da artıq verişimizi başa vurmaqdayıq. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Qısaca bugün də Bakıda sulu qar yağacaq, sabah da yağacaq və havanın temperaturu bugün 4-7 dərəcə olacaq, sabah 2 dərəcəyə düşə bilər.
Regionlarda da sulu qar yağacaq, hətta bəzi rayonlarda qar da yağa bilər.
Belə yaxşı ovqat arzulayırıq sizə. Bu qar sizə gözəl ovqat gətirsin deyirik və vaxtımız yekunlaşır. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq.
Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri Panorama ilə davam edəcək.
Sağ olun.
Salam. Efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz olsun.
Bu həftə insan hüquqları üzrə bəyannamənin qəbulunun 60 ili tamam oldu. İstərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də elə ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edək. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, o bəyannamənin qəbulundan 60 il keçir. Sizcə orada təsbit olunan haqların hamısı Azərbaycanda gerçəkləşibmi? Yəni, istər seçib seçilmək hüquq olsun, istər sərbəst toplaşmaq, istər söz fəaliyyət azadlığı. Əvvəlcə Çingiz bəy seçdik, sonra Fuad müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla ümumdünə insan hüquqları bəyannaməsinin 30 maddəsi ki var, bunların hamısı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunub və 95-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarına kifayət qədər önəm və yer verilib.
Bu real həyatda necədir?
Real həyatda, yəni bu tamamilə fərqli ola bilər. Qanunun tanınması, artıq konstitusiyada təsbit olunması deməkdir. Amma real həyatda təbii ki, həmin hüquq normalarının bəziləri bugün işlək deyil.
Məsələn, Çingiz bəy, hansıları göstərə bilərsiniz və ən çox biz istərdik ki, kütləvi pozulma hallarının baş verdiyi hüquqları qeyd edərsiniz əvvəlcə?
Təbii ki, yəni siyasi hüquqlardan seçki hüququ ilə bağlı müəyyən problemlər var və hər dəfə beynəlxalq qurumlar buna öz münasibətini bildirir və son prezident seçkilərini mən fərqli götürürəm və buna hüquq müdafiəçilərində münasibət oldu və siz də yəqin müşahidə eləmişsiniz. Ayrı-ayrı qüsurlar filanlar var, bunun seçki nəticələrinə heç bir təsir yoxdur. Biz özümüz də Bakı şəhərinin 6 rayonunda monitorinqlər keçirdik, qaynar xətt yaratdıq. Amma bundan əvvəlki bələdiyyə və parlament seçkilərinə nəzər salsaq, kifayət qədər qanun pozuntuları var idi və bu da beynəlxalq qurumlar tərəfindən təbii pislənmişdi. Və seçki öncəsi müəyyən proseslər var ki, məsələn sərbəst toplaşma vaxtı fikirlərin ifadə olunması üçün digər aksiyaların keçirilməsi, bunlara müəyyən qadağalar var və qanunda müəyyən bununla bağlı boşluqlar var və Venesiya Komissiyasının digər beynəlxalq qurumların tövsiyələri var. Və mən belə hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda tam demokratik bir hüquqi dövlətin olunması üçün hələ müəyyən zaman ehtiyacı var və onu da qeyd edeyim ki, bəzən qanunların qəbul olunması belə deyək, yüksək səviyyədə parlament səviyyəsində prezident aparatının tutaq ki, tövsiyəsi və s. qəbul olunsa da, yerlərdə ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən qanunların işlənməsinə maneçiliyin törədilməsi ümumilikdə ölkənin imicinə zərər gətirir.
Siz bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, bəzi hüquqların hələ də tanınmaması, real həyatda özünü göstərməməsi, ancaq yerlərdə məmur öz başınalığından irəli gəlir, yoxsa həm də burada siyasi iradə kifayət etmir?
Təbii ki, siyasi iradə məsələsi var. Yerlərdə məmurlar ola bilər ki, öz başınalığı verilən tapşırığın tərkib hissəsi kimi eləyirlər. Amma tam siyasi iradənin çatması üçün, məsəl üçün, mən yine de deyirəm, bu seçkilərin keçirilməsində olan o proseslər, o pozuntular falanlar var ki, bu təbii ki siyasi iradənin təzahürüdür. Amma hər halda təkcə biz seçkini götürməliyik, yaxı insan hüquq azadlıqlarla bağlı 30 maddədə insanlar doğulan gündən dünyasını dəyişənə qədər ona verilmiş hüquqlardan söhbət gedir və bunun pozulması bu siyasi proses, siyasi iradə deyil. Bu ayrı-ayrı məmurların özbaşınalığıdır. Məmur özbaşınalığı var və bu məmur özbaşınalığı cəzasız qaldıqsa daha çox alır və ölkənin imzinə zərər gətirir.
Fad mənim, siz seçdir. Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, çox vacibdir ki, kütlə informasiya vasitələri məhz insan hüquqları bəyannaməsi ilə bağlı geniş tədbirlər həyata keçirilir. Mən istəyərdim biraz bu məsələyə geniş yanaşaq. Çünki bizdə bir böyük problem də var, bu maarifləndirmə işidir. Siz bilirsiniz ki, insanlar çox vaxtı öz hüquqlarını düzgün istifadə edə bilmirlər və sizin də, mənim də, əslində bizim işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq bu insanlara öz hüquqları haqqında həm bilsinlər, həm də onu istifadə edə bilsinlər. Mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci, təbii hüquqlardan biz danışdıq və siyasi hüquqlardan danışdıq. Yəni, birinci istiqamətdə təbii ki, dövlət bugün gördüyü işlər ondan ibarətdir ki, bütün instansiyalarla bağlı, istər insanın hüququn bərpası ilə bağlı, istər insan hüququn tanınması ilə bağlı, bütün instansiyalarla bağlı düzgün dövlət tərəfindən addımlar atılsın. Yəni, bu misallar mən deyə bilərəm, bu həm, misal üçün, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlər, artıq referendumdan bir neçə il bundan qabaq həyata keçirilməsi, bu böyük bir addım, ombudsman institusiyası olması və digər islahatlar. Və ikinci məqam isə təbii ki, insan öz hüququnu bilməlidir və özü birincisi, ilk növbədə özü maraqlı olmalıdır ki, o hüquqları həm bərpa eləsin, həm müdafiə eləsin. Bu baxımdan təbii ki, insan faktoru olan yerdə mən başa düşürəm ki, hər iki tərəfdən, yəni dövlət bu hüquqların qarantı kimi və insan bu hüquqların daşıyıcısı kimi, hər iki tərəfdən ola bilsin insanların bu işdə işlədiyinə görə və bu işdə maraqlı olduğuna görə müəyyən problemlər ola bilər. Amma dövlətin öhdəliyi bu məsələlərin düzgün istiqamətdə aparması. Və bugün bu var. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu günlər vətəndaş olaraq, əgər seçki hüququdursa və yaxud digər siyasi hüququdursa, insan öz hüququnu bərpa eləyə bilmir. Bəli, ola bilsin ki, onun prosedur haqqında məlumatı yoxdur. Bu artıq bizim işimizdir. Biz bilməliyik ki, bu insana necə bu məlumatı çatdıraq. Ola bilsin ki, bəzi hallarda yerli icra orqanları müəyyən məsələləri, müəyyən proqramları hələ həyata keçirəndə bir qədər özlərin hüquq qanunu bilməməsi və ümumiyyətcə cəmiyyətin, cəmiyyətin bilməməsi bu gətirib ona çıxarır ki, bəzi hallarda bu problemi üzləşir. Amma biz geniş məsələyə baxsaq və yaxud da digər ölkələrlə müqayisə etsək, biz görərik ki, bu günləri dövlət tərəfindən götürdüyü öhdəliklər tam yerinə yetirilib. Fuad müəllim, geri gəlmişəm, mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində belə fikirlər var ki, bu fikir həm də cəmiyyətdə də müəyyən vaxt aşırı səslənir. Əslində onların fikirlərinə görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan islahatlar daha çox görüntüyə xidmət edir. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Yəni təbii ki, bizdə fikir mütəhəffüli, demokratik bir dövlətdir. Hər bir insanın, hər bir kütləvi informasiya orqanı öz fikri ola bilər. Amma təbii ki, reallıqlar da var. Reallıqlar ondan ibarətdir ki, məsəl üçün Milli Məclis istiqamətində mən deyə bilərəm ki, bu günləri Azərbaycan hüquqi dövlət olaraq bütün beynəlxalq normalara uyğun olaraq və müxtəlif konvensiyalara uyğun olaraq öz islahatlarını həyata keçirilir. Yəni, insan və vətəndaş hüququn qorunması istiqamətində. Bu baxımdan biz özümüzə prioritet götürmüşük və bu prioritet təbii ki, bütün beynəlxalq təşkilatda da üzlük, o beynəlxalq təşkilatlardan irəli gələn müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. Və mən deyə bilərəm ki, bu günləri biz, yəni cəmiyyət nə qədər ki bu islahatları başa düşür, nə qədər bu islahatları qəbul eləyirsə, bu islahatlar o qədər sürətlə gedir. Bəzi hallarda mən sizinlə razıyam ki, cəmiyyətdə ola bizim fikir var. Yəni insan çox dərinə getmək istəmir və deyir ki, mənim hüququm burada pozulur. Halbuki əgər biraz o dərinə getsə və burada artıq sizin və mənim də məsuliyyətim var. Biz çalışmalıyıq ki, bu insanın hüquqlarını tam aşılayaq. Yəni insan çox vaxtı öz məsələsini dalınca getmək sadəcə olaraq istəmir. Və onda belə fikir yaranır ki, bəli, əgər mən düşünürəm ki, mənim hüququm pozulur və mən bu hüququmu bərpa eləyə bilmirəmsə, deməli, bu islahatlar görüntü islahatlarıdır, bu islahatlar mənə gəlib çatmır. Amma halbuki birinci təşəbbüskar insan özü olmalı. Təbii ki, təbii hüquqlarla biraz məsələ başqa cürdür, amma siyasi hüquqlarla mən deyə bilərəm ki, bu günləri, yəni Azərbaycan dövlətinin çiyinə düşən öhdəliklər demək olar ki, tam yerinə yetirilir.
Mən geri gəlmişkən bu həftəyə aid bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, bizim söhbətimiz daha konkret olsun. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı ilə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı arasında insident baş verib və qəzetlərin yazdığına görə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Zamin Hacını döyüb təhqir edib. Onların mövqeyini qısaca dinləyək, sonra mənim konkret suallarım olacaq.
Çox yaxşı olar.
Bu Azərbaycanda, yəni təkcə mənə qarşı yox, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə jurnalistikaya qarşı bir təzyiqdir. Çünki bu adamın redaksiyaya gəlməsi, baskın eləməsi və s. bunlar hamısı kökündə o durur ki, bu adam deyir ki, Qarabağ azadlıq təşkilatı haqqında bunun xoşuna gəlməyən, bunun bəyənmədiyi, yaxud bunun istədiyi adamlar yazmalıdır. Yəni bu adam o qədər də həddini aşıb ki, bu adam özünü belə deyək də, bəlkə də, nə bilim, Yasir Ərəfat da hesab eləyir. Bu cür qərəbəlik olmaz ki, bəlkə də Akif Nağının belə deyək ki, qulağına bəzi səslər çatırdı. Hesab eləyir ki, bir Azərbaycanda istənilən jurnalisti üzərinə hücum eləmək, istənilən jurnalisti basıb döymək olar. Buna da təbii ki, hakimiyyət şəraiti yaradılır. Məsələn, onun mənə dediyi bir ifadə dünəndən bəri yadımdan çıxmır. Məsələn, o dedi ki, sən Eynurlu olmaq istəyirsən. Sözüm varsa, yenə deyirəm, mən mətbuatda yazmışam, sözlə yazmışam. Sözümlə varsa cavabımı verginən, yaxud da yoxdursa, mən razıyam. Qoy mənim yazılarımı ekspertiza da keçirsinlər və orada hər hansı bir təhqir elementi varsa, mən başımla cavab verə bilərəm.
Başdan ayağa ironiya ilə, başdan ayağa Qarabağ təşkilatının lağa gülüş obyektinə çevirməklə, mən isə bilirəm ki, kimlərinsə sifarişi ilə yazılmış bir yazı idi. Və gün ərzində mən başlıqdan əlaqə saxladım ki, ölçü götürsünlər. Çox təəssüf ki, başlıqdır işə qarışmaq istəmədi, deyə özünüz danışın. Və mən axşama yaxın saat 6 radələrində getdim ora redaksiyaya və redaksiyanın köründə, həyətdə gözlədim, ona zəng edim, gəlsin ora, gəldi ora. Orada mən onu başlamaq istəyirdim ki, təhqir eləmək olmaz, bunu mən təhqir kimi qəbul edirəm. O sübut eləmək çalışır ki, təhqir deyil. Mən deyim, təhqirdir. Təhqirdirsə, demək sən üzr istəməlisən də. O da üzr istəmək istəmədi, söhüş elədi, ona görə də aramızda tartışma düşdü. O mənim yaxamını yapışdı, mən onun yaxasını yapışdım, itələşdi, elədi. Yəni, bax, belə bir münaqişə baş verdi.
Akif bəy, bəs Samin Hacı bildirir ki, siz onu vurmuşsunuz, o heç söhüş söhməyib.
Yəni, o çox şey deyə bilər. Əfsanə danışır ki, göy orada bir neçə nəfər olmuşuq, gizlənmişik, bunu gözləmişik, bir gələndə fıskıdan durmuşuq. Onun əlini, qolunu kimsə tutdu, mən də vurmuşum. Tamamilə yalan.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Zamin Hacı orada bir fikir səsləndirdi. O bu məsələdə hakimiyyəti günahlandırır və hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığına yaradılan şərait nəticəsində baş verən bir hadisədir. Yəni o hesab edir ki, jurnalistlər döyülür, təhqir edilir və bu məsələyə görə indiyə qədər bir şəxs də cəzalanmayıb. Və o hesab edir ki, artıq iş o yerə çatıb ki, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri də jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək istəyir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bax, vəziyyətin bu şəkildə inkişafı sabah da elə bir hala gətirib çıxarda bilməzmi ki, deyək ki, başqa bir insan, deyək ki, küçədə tum satan da jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək fikrinə düşsün.
İstər bu məsələdə, istər digər min bir məsələdə, bütün bu məsələlərin təmcimləsi dövlətin boyunda. Yəni, konstitusiyaya görə və dövlət quruluşuna görə dövlət öz öhdəliyinə götürüb hər bir insanın hüquqlarını müdafiə edir. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, Azərbaycanda tətbiq olunan qanunlar belə şəkildə həyata keçirilsin ki, bütün beynəlxalq normalara uyğun olsun. Yəni, insan hər ikisindən biri fərqi yoxdur, hər hansı. İmkanı var ki, məhkəməyə müraciət etsin. İkinci instansı, apellyasiya və digər gedib Avropa məhkəməsinə də çıxa bilər. Hətta biz 14-cü protokola da qoşulmuşuq ki, Avropa məhkəməsinə gedən işlər sürətli baxılması ilə bağlı. Halbuki digər çoxlu ölkələr buna qoşulmayıb. Bu nəyə görə olunub? Bu ona görə olunub ki, ikisindən biri və yaxud hər iki insan öz hüququnu bərpa eləsin. Burada hakimiyyət və yaxud dövlət ona nəyə bilər?
Yox, söhbət ondan gedir ki, yəni onun yanaşmasına görə əslində jurnalistlərə qarşı bu vaxta qədər müəyyən təzyiqlər olub, döyülmə faktları olub. Nəticədə bir günahkar da deyək ki, məsuliyyət alınmayıb və nəticədə cəmiyyətdə belə bir arxayınçılıq yaranıb ki, kim istəsə jurnalisti döyər, təhqir eləyər, bunun məsuliyyəti olmayacaq. Yəni, belə bir vəziyyətin yaranması ilə bağlı, onun dedikləri ilə razısız, razı
deyil. Bəli, sizin sualınıza cavab olaraq, yenə də mən bildirmək istəyirəm. Əgər deyilir ki, yəni, hakimiyyət şərait yaradıb. Hakimiyyət şərait niyə yaradıb? Ki, bir adam getsin, o bursa adamı nəsə müəyyən cinayət əməli olan hərəkətdə eləsin. Xeyr. Hər bir insanın cinayət əməli cinayət məcəlləsi ilə məlum olunur. Və orada əgər cinayət təqibi varsa bu məsələdə artıq o öz hüququnu istifadə edir, məhkəməyə verə bilər. Burada yəni hakimiyyət düşünmür ki, bu adam jurnalist olacaq və yaxud da tum satan olacaq. Bu ona görə də bu bəyannamə universal bəyannamədir ki, burada insanın vəzifəsinə görə və siyasi baxışlarına görə təqib yoxdur. təqib ancaq onun cinayətinə görə var.
Fuad mənim, sizin cavabınızdan irəli gələrək məndə bir sual yarandı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda ancaq insanlar üç cinayətlərinə görə təqib olunurlar, yoxsa siyasi əqidələrinə görə? Çünki bu məsələ ətrafında...
Yəni, bu günləri bir məsələ də siz göstərə bilməzsiniz ki, insanlar siyasi baxışlarına görə təqib olunur.
Məsələn,
yəni,
deyilər günləri, ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahid əslində öz yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, halbuki o xuliqanlıqda ittiham edilir.
Əgər bu insan cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət əməlinə görə cinayət məcəlləsinə cəlb olunubsa, cinayət məsuliyyətinə, deməli təbii ki, burada siyasi bir motiv yoxdur.
Yox, bəzilərin hesab edir ki, əslində siyasi motiv var.
Əgər əslində siyasi motiv varsa, deməli o bütün instansiyada keçməlidir. Gedib çıxmalıdır Avropa məhkəməsinə və orada bir görməliyik ki, bəli, siyasi motiv olub, yoxsa olmayıb. Hər iki halda Azərbaycan dövləti təminat götürüb ki, yüksək instansiyanın qərarını həyata keçirəcək.
Təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizə görə. Çiniz bəy, sizə istəyir.
Mən Zamin Hacını da çox yaxşı tanıyıram Akif Naxında və təəssüf hissi keçirirəm ki, QHT-nin rəhbəri bir neçə şəxslə hansısa bir redaksiyaya hücum eləyib və o jurnalistdən məsələni bu cür yormağa çalışıb. Bu qanunla qadağan olan hərəkət. Yəni bunun sivil forması var. Siz də bilirsiniz, təklif verə bilər, sonra müsahibə ilə çıxış eləyib öz fikirlərini bildirə bilər və burada dövlətin günahlandırılması da bir mənalı olaraq qəbul olunmur. Əgər burada hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, prezident aparatının nümayəndələri, hansısa nazirliyin bir qoçu dəstəsi, nazirin düz sistem qoçu dəstələri, axıranası və s. olsa, bəlkə də demək olardı ki, hökumətdə təmsil olunan vəzifəli şəxs və s.
Yox, birbaşa dövləti günahlandırmır. Yəni deyək ki, yaradılan şəraitdən doğan nəticədə.
Axı küçədə baş verən insidentlərə görə dövlət məsuliyyət daşıya bilməz. Sadəcə olaraq onların hərəkətlərinə hüquqi qiymət vermək artıq dövlətin işidir və yəqin ki veriləcək və mən yenə də deyirəm Zamin Hacı ilə məsələn bu cür yol verilməz formada aydınlaşdırılmasını qəbul edə bilmirəm və belə hesab edirəm ki Zamin Hacı burada haqlıdır. Hətta yazılarında qata qarşı, azadlıq təşkilatına qarşı hansısa bir ironiyalara yol veribsə də bunun başqa bir forması var. Və bugün kimlərinsə siyasi baxışına görə, hansısa bir fikirlərinə görə təqib olunması filan, yəni çox ola bilər tək-tək hallarda nəsə olsun və buna müxtəlif don geydirmək olar. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, tutaq ki, Qənimət Zahiddən, Zahidov qardaşlarla bağlı bilirsiniz ki, dövlət başçı səviyyəsində bir addım atıldı, humanist addım cəzaların icra məcəlləsinin 89-cu maddəsi İlk dəfə olaraq bunlara tətbiq olundu. Baxmayaraq ki, bunlar siyasi gedir, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir ki, məhz birincilərin məhbusudur bu adamlar və s. Mən bunları tamamilə kənara qoyuram. Amma bizdə belə bir fikir formalaşıb ki, bayaq o deyir ki, fikir formalaşıb ki, jurnalistə hamı vura bilər, döyə bilər. Bizdə jurnalistlərdə də belə bir fikir formalaşıb ki, onlar kim haqqında nə istəyirlərsə yaza bilərlər. Hətta təhqiramiz ifadələri istifadə edə bilərlər. Böhtan ata bilərlər, şəxsi həyatına müdaxilə edə bilərlər və onlardan heç kim yüksək tonda danışa bilməz.
Biz bu aydın da ancaq deyək ki, siz ya burada kimsə bir nümunə göstərə bilərmi ki, deyək ki, söhbət müxalif yazarlardan gedir. O jurnalistlər döyülüb, oğurlanıb, ancaq deyək ki, həmin hadisəyə görə bir nəfər məsuliyyət alınsın.
Mən ona görə sizə dedim ki, bugün Azərbaycan 5 il, 10 il bundan əvvəlkindən fərqlidir. Olub Azərbaycan jurnalisti oğurlanıb, da belə deyək ki, qeyri-rəsmi bilinib kimlər tərəfindən oğurlanıb, döyülüb, ondan sonra maşından başına torba keçilib atılıb, amma bugün
ancaq
o reallığı
bir... Aqil Xəlinin də, deyək ki, Azadlıq qəzetinin yazarı Aqil Xəlinin də başına gələn hadisə 5 il, 10 il bundan əvvəl baş verməmişdi, deyək ki, ötən il baş vermişdi.
Tamamilə haqlısınız, mən ona görə deyirəm ki, tamamilə yoxdur fikrini mən ifadə eləmirəm, tək-tək hallar ola bilər və bunu da mən yenə deyirəm ki, bu ölkənin siyasi xətti kimi bu olmalıdır deyil. Ola bilər ki, hansısa məmurun o qədər pulu varidatı var ki, o artıq özündən başqa heç kimi belə deyək, tanımaq istəmir. Qanunlar onun üçün boş mənasız bir kağızdır. Onun kurasiyasına, onun monopoliyasına daxil olan bir informasiyaların yazdan ötürü kimisə döydürə bilər. Təbii ki, əsasız həbs olunan jurnalistlərin biz müdafiəsindəyik və Zahidov qardaşlarının, Eynullah Fətullayevin və Müşfiqin azad olunması üçün iş aparırıq və inşallah məylə gəlir ki, bizim bu masa arxası danışıqlarımız müsbət nəticə verəcəkdir. Amma başqa tərəfdən də mən çox istəyərdim ki, bu efir vaxtından istifadə edib deyirəm ki, jurnalistlər də yazı yazanda etik normalardan kənara çıxmasın. Heç kimin şəxsi həyatına, heç kimin ailəsinə xələl gətirə bilən, mənəvi zərər bula bilən fikirlərdən uzaq olsun. Nə iqtidar tərəfi bu addımı atmasın, nə müxalifət tərəfi.
Aydın. Sonra sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Bax, burada belə bir fikir səsləndi ki, əslində Azərbaycanda qanunvericilik baxımından insanın bütün hüquqları tanınır. Eləmi? Ancaq bəzi problemlərdən də danışıldı. Çingiz bəy qeyd elədi ki, burada daha çox bəzən o qanunların işləməməsində, hansısa haqların tanınmasında məmur öz başınalığının rolu olur. Fuad müəllim qeyd elədi ki, burada həm də deyək ki, vətəndaşın öz hüquqlarının axıra qədər dərk etməməsinin də rolu olur. Bəs necə hesab edirsiniz? Yəni belə halların aradan qalxması üçün, bu hüquqların tam tanınması üçün, Azərbaycanda işləməsi üçün konkret hansı addımlara ehtiyac var? Necə dönüş yaratmaq olar?
İlk onu bildirim ki, cənab prezidentin milli fəaliyyət planı var, insan planı. Siz yaxın ondan tanışdınız.
Şübhəsiz.
Yəni dövlət başçısı ən yüksək səviyyədə bu planın həyata keçirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar da verir və artıq bu iş başlanır və bu iş gedir. Yəni bu dövlət tərəfindən əlavə addım olaraq, yəni cəmiyyətin insan hüquqlarının və azadlıqlarının bilməsi üçün bir vasitədir. İkinci baxımdan kütləvi informasiya vasitəsi. Burada toxundu bu məsələ. Baxın, biz indi əgər götürüb müxtəlif bir qəzetlərə, kütləvi informasiya vasitələrə baxsalar, biz görərik ki, filan kəsin, filan kəslə, yəni qeyri belə müəyyən şəkildə problemin yazısı var. Təhqirlər filan am sözlərində. Amma, misal üçün, maraqlı olardı ki, biz baxaq görək ki, hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi bu günləri, hələ həmin o bəyənlənmə olsun, onun 1-2-3 maddəsini insanları aşılması ilə bağlı işlər aparır. Dövlət təbii görüşlərini görüb. Kütləvi informasiya vasitələrində rolu bunda olmalıdır. Biz bunu görməliyik. Mən təkcə çap vasitələrdir, mən elektron kütləvi informasiya vasitələrdir. Üçüncü bir məsələ, yəni bu günləri cəmiyyət elə sürətlə değişir ki, biz yeni üsullardan istifadə eləməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ətrafımızda olan məsələlərə də bir diqqət yetirik. Ki, dünya nə cür sürətlə değişir? Bu günləri bəzi qruplar, marginal qruplar var ki, onlar ancaq bir istiqamət tutublar. Düzdür, düzdür, ancaq bu fikirlə də istəyirlər hansısa bir nailiyyətə. Bu mümkün deyil. Yəni, bir günləri biz siyasi pluralizm artıq təmin olunub. Siyasi partiyaların fəaliyyəti təmin olunub. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün dövlət tərəfindən.
Təmin olunur mu?
Niyə təmin olunmayım ki? Əgər bir günləri hər bir insan istədiyi partiyaya daxil ola bilirsə, istədiyi fikrini söyləyir, biz nə edə bilərik ki, siyasi
partiyalara da deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilmir.
Sərbəst toplaşma ilə bağlı mən yenə deyirəm, Venesiya komissiyasının təklifi ilə, ATƏT-in də ekspertlərin təklifi ilə biz artıq dəyişikliklər buna elədik. Burada biz siz çox sağ olun bu məsələni qaldığınıza görə. Dövlətin passiv hüquqlarından da biz danışmalıyıq. Yəni əgər dövlət deyir ki, sənin üçün mən 5, 6, 10, 11 yer ayırıramsa, deməli o maraqlıdır ki, orada sərbəst toplaşmaq da olsun, insanlar fikrində desin. Sadəcə o maraqlıdır ki, orada olsun. Harda ki, insanlara narahatçılıq getirməsin. Biz çalışmalıyıq ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməklə bərabər olaraq onun düzgün istifadəsində bacarsınlar. Və bu işdə mən yenə deyirəm ki, cəmiyyət vəhdət olaraq bu məsələni həlləməlidir.
Çingiz bəy, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Ölkədə insan hüquqlarının tam bərqərar olması üçün birinci növbədə ölkədə rüşvət və korrupsiyanın kökü kəsilməlidir. Bugün hətta ən yüksək səviyyədə, dövlət başçısı səviyyəsində də müəyyən etiraflar var və məhkəmə hakimiyyətindəki çatışmamazlıqlar, hətta yeni tərkibin formalaşmasından sonra etimadın doğrulmaması bizi təbii ki, düşünməyə vadar eləyir. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil və məhkəmə hakimiyyətinin içərisində rüşvət halları saysız hesabsızdır. Nə qədər ki, ölkədə rüşvət, korrupsiya və inhisarçılıq aradan götürülməyib. Nə qədər ki, seçkilərin tam ədalətli, demokratik keçirilməsi həm bələdiyyələ, həm parlamentdən bağlı olan narazılıqlar da öz həllini tapmayıb. Ölkədə insan haqlarının pozulması halları olacaq və biz bu sahədə irəliləyişlər olsa da çox zəif buna layiq olacaq. Bundan ötürü mən belə hesab edirəm ki, dövlət başçısının şəxsi iradəsi lazımdır. Və onun bir müşavirədə bu məsələlərə 5-10 dəqiqə vaxt sərf etməsi, bir neçə məmuru məhz bu faktlara görə cəzalandırması məhz gəlir ki, başqalarına örnək ola bilər və ölkədə bu istiqamətdə gedən prosesləri sürətləndirə bilər.
Bəcər gəlmişsən, siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Dövlət başçısı bu yaxınlarda bəyan elədi ki, tikinti layihələrin smetaları bəzən şişirdilir. Ancaq hələ ki, ictimaiyyət elə bir halla rastlaşmayıb ki, hansısa tikinti layihəsini də deyək ki, xərclərin şişirdilməsi ilə bağlı hansısa məmur cəzalansın.
Korrupsiyaya qarşı bir mübarizə komissiyası var. Səhv etməmsə Ramiz Məmdi komissiyanın rəhbəri və o vaxt o komissiya yaradılanda təkliflərdən çıxış etdik ki, çox yaxşı olar ki, o komissiyaya ictimaiyyətin nümayəndələri də daxil olsun və o nümayəndələr daxil olsun ki, orada müəyyən faktların araşdırılmasında israrlı ola bilsin, öz sözünü deyə bilsin. Amma dövlət başçısının o müşavirə zamanı o qeyd elədiyi faktlar artıq Azərbaycan cəmiyyətində hər bir kəsin evində müzakirə olunan bir sözün bir mövzunun nəticəsidir. Çünki biz bilirik körpülərin tikintisində nə baş verir, yolların çəkilməsində nə baş verir, gündə elektrik şalbanlarının dəyişdirilməsində nələr baş verir, fontanların tikilməsində nə baş verir. Amma keçiz mən inanıram ki, bu sahədə xeyli insanlar cəzalanacaq.
Bir qısa olaraq, cənab prezidentin söylədiyi fikirlər, İlk öncə həm istiqamətdir təbii ki, həm də ki, real proqramlara əsaslanaraq bu sözlər deyilir. Yəni, korrupsiya ilə bağlı mübarizə artıq dövlət səviyyəsində aparılır. Yəni, dövlət bu günləri bu komissiyanı yaratmaqla onu göstərmək istəyir ki, və ona başlıq hörməti Ramiz müəllim eləməklə onu göstərir ki, ən yüksək səviyyədə korrupsiya ilə bağlı mübarizə getməlidir və gedirdi. İctimaiyyət isə, ictimai nəzarət isə, mən düşünürəm, könüllü olmalıdır. Biz burada heç kim məcbur eləyə bilmərik ki, sən bu ictimai nəzarəti həyata keçir. Üçüncü məqam. Yəni, fontanlar, stolbalar, köplərin tikilməsi, yəni Azərbaycan bu günü elə dəyişib ki, yəni müsbət cəhətdir. Bu günləri xaricdən gələn insanlar deyirlər ki, biz ona bilmərik ki, belə bir qısa zaman çərçivəsində bu qədər işlər görülüb. Və təbii ki, insan faktoru olan yerdə müəyyən qədər problemlər ola bilər. Bunun üçün də dövlətin xüsusi mexanizmləri var. Biz 70 il tamamilə başqa hüquq müstəvisində yaşamışıq. Və bizdə problem olaraq təfəkkürümüz formalaşıb o istiqamətdə ki, dövlət maliyyəsi, dövlətin pulu, buna biraz başqaca yanaşılıb o vaxt. Amma bu günləri artıq cənab prezidentin yürüdüyü siyasət ondan ibarətdir ki, bu günləri, bəli, parlament çıxış zamanında o bu sözləri dedi ki, ictimai nəzarət yüzdə olmalıdır, ictimai nəzarət könüllü olmalıdır və insanlar burada cəlb olunmalıdır. Bu gün bu proses gedir. Siz baxın, yəni 3 il, 4 il, 5 il, 10 il bundan qabaqki vəziyyətə və bugünkü vəziyyətə. Görünə qədər irəliləyiş var. Və burada bir ciddi məqam var, mən istəyirəm ki, o məqam getsin. Yəni insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması bilavasitə onun sosial vəziyyəti ilə bağlıdır. Yəni bilavasitə iqtisadi islahatlar insan və vətəndaşın hüquqlarının qorunmasına gətirib çıxaran ən vacib amildir. Ona görə də Azərbaycanda bu gün gələn islahatlar paralel olaraq həm sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, həm demokratik proseslərin sürətlənməsi cənab prezidentin çıxanda bunu deyib. Və üçüncü isə təbii ki, biz insanların maarifləndirmək işini davam etdirməliyik. Şimdi, bu problemdir, bəli, biz bunun üstündə işləməliyik. Amma təkcə hamısını qara görmək və demək ki, bu günləri bu problemdir və biz bu problemdən ancaq danışmaq istəyirik və bütün günü qəzetdə buna yazmaq lazım. Bu, ictimaiyyətə, cəmiyyətə işini verməyəcək, mən sizi inandırıram.
Sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun,
çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babəş Bəkir, sağlıqla qalın.